Kur'an Radyosu Fazilet Sesi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li kulli فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.
اللهم صل
Erdebilir Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmeti dinleyiciler, samimi dostlar. Salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyr olsun. Aziz dinləyicilər, səmimi qəlbdən siz dostları Aran Radiosundan ilk efirimizdən cümə axşamı günündən salamlayırıq və iki növbətə təqdimatlarımız səslənəcək. Ümid ki, bizi eşidəcəksiniz. Günün təqviminə nəzər salaq dostlar, bugün cümə axşamı günüdür, miladi 2025-ci il, oktyabrın 23-ü, şəmsi 1404-cü il, aban ayının 1-i təsadüf edir, hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il, camadi ilə əvvəl ayının 1-ci gün ilə, Aran Radiosundan stüdyodan və Muhammed Azəri sizinlə olacaq, Mifrotanın isə səs rejissorumuz İsa Cəfəri. Dəyərli dinləyicilər, səmimi dostlar, Aran Radiosunu eşitməkdəsiniz, təqdimatlarımıza qulaq asın. Bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin, əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə, WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir, telefon nömrəmiz isə 0098-453-38-19000, YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Az adı ilə tanınır və internet portalımızın ünvanı da parstey.ir-azəridir, Telegramda da aktiv kanalımız var, İran Radio adı ilə tanınır. Əməkdaşlarım orada müxtəlif məlumatlar xüsusilə yenilikləri yayımladırlar. Burada bir link var ki, həmin linkdən də birbaşa bizim ilk və ikinci epimizdə dinləyə bilərsiniz. Radiosu bugün üçün də bir sıra verilişlər ayırıb, səslənəcək təqdimatlarımızla, ilk efirimizdə səslənəcək təqdimatlarımızla sizi tanış edirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra mənim təqdimatımda olan yeni səhər verilişi efirə gələcək. Yeni səhərdən sonra incə sözlər 8.30-da səslənəcək. Tariximiz verilişinə keçir olacaq 8.45 dəqiqədə. Söz buxçası saat 9.5 dəqiqədən təqdim olmalıdır. Saat 9.25 dəqiqədə açıq sözə keçir olacaq. 9.30-da danışıq səslənməlidir. Saat 10-da efirə gələcək ilk xəbər bülütünü, xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı səslənəcək, ziyalı yola keçid alacaq. Saat 10-25 dəqiqədə, 10-30-da cavan səsi təqdim olacaq. Ya şahid verilişini səsləndirəcək saat 11-də, 11-45 dəqiqədə xəbərlər təqdim olacaq. Qısa xəbərlər xəbərlərdən sonra keçir alacaq. Xalq təbabətinə, xalq təbabəti 11.50 dəqiqədən efirdə olmalıdır. Nur səhifəsi saat 12-də səslənəcək və saat 12-20 dəqiqədə keçir alacaq mən səccadə qarşısında verilişinə. Bu verilişdə də Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı səslənəcək. Günorta azanı Bakıda saat 12.25 dəqiqədə olacaq. Mərhəbə dinləyicilər, səmimi dostlar, sabahınız xeyir olsun. Bizimlə qalın, təqdimatlarımızın buraxılışını start edəcəyik. Hörmətli əməkdaşlarım, efir otağında yeni səhər verilişini səsləndirəcəklər.
Yeni səhər, hava tərəvət, yeni səhər, ümidlər gözəllidir. Qapılar aç, günsə dünya, bu gündə yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər,
yeni səhər, yeni ümidlər, güləş səhər. Səndən qalq həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevin. Şayılır hiç düşüncə aydın, xəyallara yol açan hər an, yeni səhər bizə gətir, ümid dolu bu sabahlar. Yeni səhər, yeni ümid dolu bu sabahlar. Şayınır hiç düşünce aydın, hayallara yol açan her an, yeni seher bize getirir, ümit dolu bu sabahlar. Yeni seher, yeni ümit dolu bu sabahlar. Yeni seher, yeni ümitler, güneş senin yollar açır. Səndən qalq həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevin.
Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli dinləyicilərimiz, salam, sabahınız xeyir olsun. Yeni səhər verilişindən səmimi qəlbdən salamlarımızı sizlərə təqdim edirik. Bu günlərdə bizimlə qalın, bizi dinləyin lütfən. Sevgi dolu bir qucaq, isti salamlarımızı hər birinizə təqdim edirik. Yaran Radiosunun yeni səhər verilişini dinləyən dostlarımız, sabahınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Necəsiz dostlar, ümid ki, bu gününüzdə yaxşı günlərdən biri olacaq. İltiması dua varımız, bu günlərdə xeyirli, bərəkətli yanlarınıza bizlər də dua edin ki, bizlə sizə canlı sağlığı diləyərək yeni səhərin müxtəlif bölümlərini təqdim edəcəyik. Bugünkü verilişdə yazıb aparan Muhammed Azəridir, prodüser isə Cəfər İsas, rejissorumuz isə hörmətli əməkdaşım Qasim Lütfi. Verilişimizdə uşaqlar və süni intellektdən danışacaq ki, uşaqlar və bu elm arasında necə koordinasiya yarada bilərik, bu uşaqlar üçün həqiqətən təhlükəlidir, yoxsa yox deyə sizinlə həm söhbət olacaq, sizlə fikrinizi bizə yetirin, əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nümrəmiz 00989-918-93-87-18-dir. Telefon nümrəmiz isə 00098-453-819-dir. We'll be right back.
Dostlar, uşaqlar sinir intellektin getdikcə daha çox yayıldığı dünyada böyürlər və onlar sinir intellektlə səsli köməkçilər, chatbotlar və tövsiyə alqoritmləri kimi müxtəlif yollarla qarşılıqlı əlaqədə olurlar. Uşaqların sinir intellekt haqqında qavrayışı onların yaşından məruz qalmasından və şəxsi təcrübələrindən asılı olaraq dəyişə bilər. Kiçik uşaqlar süni intellektdə onların suallarını başa düşmək və cavab vermək qabiliyyətinə malik sehirli və ya antropomorfik varlıqlar kimi baxa bilərlər. Onların əsas alqoritmlər və məlumatların işlənməsi haqqında məhdud anlayışı ola bilər. Uşaqlar süni intellekt sistemlərinin məlumatlardan öyrəndiyini və effektiv işləməsi üçün insan girişini tələb etdiyini anlamağa başlaya bilərlər. Uşaqların süni intellektdə tənqidi baxışını inkişaf etdirmələri vacibdir. Buraya onun məhdudiyyətlərini, potensial qərəzlərini və etik nəticələrini dərk etmək daxildir. Pedagoglar və valideynlər yaşa uyğun məlumatlar təqdim etməklə, marağı təşviq etməklə və süni intellektin cəmiyyətə təsiri ətrafında müzakirələri təşviq etməklə uşaqlarda süni intellekt üzrə savadlılığın artırılmasında mühüm rol oynayır. Ümumiyyətlə, uşaqların süni intellekt haqqında qavrayışı bu texnologiyalarla bilik və təcrübə qazandıqca inkişaf edir. Süni intellektlə bağlı balanslaşdırılmış anlayışı təşviq etmək, uşaqlara bu sürətlə inkişaf edən sahənin təqdim etdiyi imkanlar və çətinlikləri həll etməyə kömək edə bilər. Həqiqətən, müsbət və pozitiv düşüncələr insanı irəliləşdirər. Müsbət düşüncə tərzi və motivasiya çətinliklər qarşısında güclü durmağımıza kömək edir. Pozitiv münasibət həm özümüzə, həm də ətrafımızdakılara güvən və ilham verər. Həyatımızın müxtəlif aspektlərində müsbət düşünmək daha yüksək mənəviyyat və daha yaxşı nəticələr əldə etməyə kömək edir. Müsbət münasibət saxlamaq üçün özümüzlə müsbət dialoq qurmağa çalışaq. Nə qədər dilimizə gözəl sözlər gəlsə, nə qədər gözəl sözlərlə başqa insanlarla danışsaq, o qədər də həyatımız gözəl olar. Gəlin, müsbət, gözəl, düşüncəli sözlərlə dünyamızı gülistan edək.
Bileydim ne deyişk Para para para ledi Kalbimi görmey ne deyişk Eşkele bir güvvedi ki Eşkele hengamedi ki Eşke düşenler dedi ki Bu sen düşen eşkler ki Ama bu da ben istedim Ayrı bir avlem istedim Olmaya başka meksedim Deyim gülüm ve reksedim
aşkadım yazıb nələrə, tarix əfsanələrə, qəmli-qəmli nəğmələrə, dərdli-dərdli kəlmələrə. Eşq elədi nəğmədi ki, eşq elədi kəlmədi ki, eşqə düşənlər dedi ki, sən düşən eşq nədir ki? Amma bu dərdə hissədim, ayrı bir aləm hissədim, olmaya başqa məqsədim, deyim gülüm və rəqsədim. Eşq elə bir dürvədi ki, eşq elə həngamədi ki, eşq elə bir nəğmədi ki, eşq elə bir kəlmədi ki. Mənsə bu dərdə hissədim, ayrı bir aləm hissədim, olmaya başqa məqsədim, deyim gülüm və rəqsədim. Rəqsədim hə.
Dostlarımız, hər yaşda fiziki aktivliyin əhəmiyyəti də çoxdur və buna görə idman həqiqətən bizə çox faydalıdır və hər veriliş bizdə idmanın faydalarından danışırıq. Müasir dövrdə oturaq həyat tərzi və texnologiyanın artan təsiri ilə insanların hərəkət səviyyəsi azalır. Elmi araşdırmalar göstərir ki, idman və fiziki aktivlik sağlam həyatın ayrılmaz hissəsidir. İdman yalnız bədən quruluşunu formalaşdırır, üçün deyil, həm də ümumi sağlamlığın qorunması, zehni gücün artırılması və stresin azaldılması üçün əvəz olunmaz vasitədir. Maraqlısı budur ki, idmanın faydaları yalnız gənclərə deyil, hər yaşda olan insanlara aiddir. İdmanın fiziki sağlamlığa təsiri ilə bağlı qısa mövzuları nəzərdən keçirəcək. İdmanla mütəmadi məşğul olmaq, dostlar, əzələ və sümükləri gücləndirir. Maddələr mübadiləsini sürətləndirir, ürək-damar sistemini möhkəmləndirir və pilənmə və artıq çəkinin qarşısını alır. Dostlar, idman dəri vəziyyətini də yaxşılaşdırır. Tədqiqatçılar 20-dən 84 yaş arasındakı kiçik bir qrup üzərində idmanın təsirləri barədə araşdırma aparıb. Məlum olub ki, tez-tez idman edən 40 yaşdan yuxarı insanların dərisi 20-30 yaşdakı qədər yumuşaq və elastik olur. Tədqiqatçılar idmanın bədəndə dərinin qocalma prosesini ləngidən maddələr yaratdığını söyləyiblər. Alimlər hesab edir ki, idmanın dəri tərkibini necə dəyişdirdiyini öyrənmək üçün daha çox araşdırma aparmaq lazımdır. Dostlar, idman etmək enerji axını deməkdir. İdman təbii enerji verici qidalara bənzəyir. Beynimizi və bədənimizi qidalandırır. Buna görə özümüzü gümrah və canlanmış hiss edirik. İdman bədəni gümrah vəziyyətə gətirir. Gündəlik fəaliyyətlər bizi daha az yorur və daha az səy tələb edir. Bu gümrahlıq səviyyəsində hər addımda 1-2 yaş cavanlaşdığımızı hiss edə bilərik. İdman edin, enerji axınıdır bu. dostlar, idman metabolizmanı da sürətləndirir. Yaşlandıqca maddələr mübadiləsi təbii olaraq yavaşlayır. Odur ki, illər keçdikcə köklüyün qarşısını almaq daha çətin olur. İdman ümumi kalorini daha sürətlə yandırmağa və sabit sağlam çəkini saxlamağa kömək edir. Əzələn nə qədər çox olarsa o qədər sürətli kalori yandırarsınız. Buna görə güc məşqləri etməyi unutmayın dostlar. Üstəlik, günün əvvəlində idman edirsinizsə, maddələr mübadiləsi gün ərzində öz sürətini qoruyub saxlayacaq. Dostlar, idman xromosomlarımızın qocalma prosesini dayandıra bilər. Bunun səbəbi yaşlanmaya nəzarət edən xromosomların ücündəki telomerlərdir. Telomerlər yaşla qısalır. Daha uzun telomerlər uzun ömürlülüklə əlaqələndirilir. Son tədqiqatlar müntəzəm məşqlə telomerlərin uzanması arasında bir əlaqə olduğunu göstərir və idmanın ömrü uzada biləcəyi iddia olunur. Dostlar, xüsusilə gündə 30-dan 60 dəqiqəlik orta səviyyəli fiziki fəaliyyət bədənin ümumi sağlamlığını qorumaq üçün kifayətdir. Gəlin, söz verək ki, hər gün idman edəcəyik. Gəlin görək, dostlar, həqiqətən süni intellekt dövründə uşaqlara nə öyrədilməlidir? Uşaqlar erkən yaşlarından fikirlərini ifadə etmək üçün təməl kimi yazmağı və rəsm çəkməyi öyrənirlər. Zamanla bu bacarıqlar daha da mürəkkəbləşir. Sözlər, şəkillər, simvollar və dizaynla birləşir. Lakin süni intellektin yaranması ilə bu fundamental bacarıqlar dəyişir. İndi təhcə yazmaq və çəkmək deyil, həm də şəkillərin və mətnlərin alqoritmlər tərəfindən necə yaradıldığını anlamaq vacibdir. Fotoşəkillər bir vaxtlar reallığın güzgüsü hesab olunurdusa, bugün onlar yaradılan şəkillər kimi qəbul edilir. Süni intellekt bir addım da irəli gedərək heç vaxt baş verməmiş hadisələrin real təsvirlərini yaradır. Bu, həqiqilik anlayışlarını dəyişir və savadlılığın yeni formalarını tələb edir. Süni intellektlə işləmək üçün əsas bacarıqlar generatorun seçilməsindən tutmuş nəticələrin təhlilinə qədər hər mərhələdə mövcuddur. Məsələn, hansı sistemlərin yalnız mətnin işlənməsinə imkan verən və şəkillər, video və audio ilə işləyə bilən etik verilənlər toplusundan istifadə etdiyini bilmək vacibdir. Sorğuları formalaşdırmaq bacarığı savadlılığın yeni bir növünə çevrilir. Tək sözü və ya emoji çox vaxt stereotipik nəticələr verir, daha dəqiq təsvirlər isə daha yaxından başa düşməyə imkan verir. Bununla belə, süni intellekt hələ də şəkillərdəki mətnlə mübarizə aparır və onu üçüncü tərəf proqramlarından istifadə edərək əlavə etmək yaxşıdır. Müəlliflər qeyd edirlər ki, süni intellektlə işləmək hərəkət edən hədəfdir. Yəni, məhsullar demək olar ki, hər ay görünür və mövcud olanlar sürətlə yenilənir. ChatGPT artıq şəkillər yarada bilir, TikTok şəkilləri canlandıra bilir və Midjourney video ilə sınaqdan keçirir. Bu vasitələrdən necə səmərəli istifadə edəcəyinizi öyrənmək üçün tədqiqatçılar özünüzə sadə suallar verməyi tövsiyə edirlər. Mən tam olaraq nəyə çatdırmağa çalışıram? Süni intellekt lazımdırmı? Nəticəni necə yaxşılaşdıra bilərəm? Tənqidi təfəkkür və multimodal savadlılıq texnologiyanın insanlara maşın dəyərləri ilə deyil, insanı dəyərlərlə hekayələr yaratmasına kömək etmək üçün açara çevrilir. Səfərimiz olacaq, səfərə çıxacaq, gedəcək bu günlərdə bir muzeyə. Gedəcəyik, Zəncanın muzeyində gəzib dolanacaq, əziz dinləyicilər, yeni səhər yeşilən dostlar, mənimlə gəlin çıxaq səfərə. Muzeyləri gəzməklə, asanlıqla keçmişlə əlaqə qura və onu tanıya bilərik. Zəncan muzeyində də gəzib dolanacaq dostlar. Duz adamlar neçə ildir ki, orada saxlanır. Zülfəqari imarət kimi də tanınan arxeologiya muzeyi, ürək yatan və səmimi bir mühitə malik çox gözəl bir məkandır. Duz adamların dincəldikləri məkandan əlavə, özünə məxsus tarixi abidələrə də malikdir. Burada dəmir dövrünə məxsus müxtəlif növlü saxsı qablar, kiçik və bozlu saxsılar, eşkanələr dövrünə aid olan emallı saxsı qablar, müxtəlif küzələr və naxışlı qılıncları bir yerdə görə bilərsiniz. Zülfəqari imarəti Qacar hakimiyyətinin sonlarında inşa olunub və 1379-cu günəş ilində bir neçə mərhələdə restorasiya edildikdən sonra Kehrabad duz mədənindən əldə olunmuş abidələr məcmuəsi arxeologiya muzeyinə köçürülməklə mimyalılara çevriliblər. Duz adamları duzdan təşkil olunmayıblar. Onlar da bizim kimi ət, dəri və sümükdən təşkil ediliblər. Amma duz onları əbədi olaraq saxlayıbdır. Duz onları ölməzlik rəngi və dadı bəxş edibdir. Kehrabad duz mədənindən indiyə kimi 5 mumiyalı aşkar edilib. Mədəndən tapılmış bütün mumiyalılar, fəhlələr və mədən işçiləri olublar. Onlar mədənin uçması və tunelin tavanının çökməsi nəticəsində ölərək uçqunlar arasında qalıblar. Bu abidə cami məscidi və bazar kimi digər tarixi mərkəzlərin yaxınlığında yerləşir. Bundan əlavə hotel, yeməkxana, ənənəvi restoran və Zülfəqari imarətindəki duz adamlara baxmaq istəyənlər üçün nəqliyyat vasitələri kimi rifah mərkəzləri asanlıqla əl çatandır. Thank you. zəncan bir şox olduqca dadlı ənənəvi yeməklərə də malikdir əziz dinləyicilər. Onlardan dadmağınız pis olmazdı. Çox məşhur olan zəncanın turş aşından əlavə, kəlləcuş, şorba, əriştaşı, yarmaşı zəncanın digər ənənəvi yeməklərindən biri ola bilər və bunları da siz dada bilərsiniz. Yeni səhəri dinləyirsiniz dostlar və süni intellektdən söhbətimiz gedir.
Dəyərli dinləyicilər, görəsən süni intellekt uşaqların tənqidi düşünmə bacarıqlarını darıxdırırmı? Siz buna necə görürsünüz? Fikriniz olsa bizə yetirin. Dəyərli dostlarımız, təhsildə süni intellektin geniş tətbiqi uşaqların tənqidi düşünmə bacarıqlarının zəifləyəcəyi ilə bağlı narahatlıq yaradır. Sürətli cavab verən platformalar tələbələrin əks etdirmə vərdişlərini dəyişə bilər. Süni intellekt tələbələrə suallara tez cavab verməyə imkan verir. Beləliklə, onların təhlil və problem həll etmə qabiliyyətlərinə bu proses mənfi təsir göstərə bilər. Görəsən, belədirmi? Hörmətli dostlar, səmimi dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Minnətdaram ki, bu günlərdə yeni səhər dinləməkdəsiniz. Bizimlə ünsiyyətdə olun, ürək sözlərinizi bizə yetirin, onları təqdim edəcək. WhatsApp-dan səsinizi bizə çatdırın. WhatsApp-da aktiv olan nömrəmiz 0098-918-93-87-18-dir. Başqa hissədə, hörmətli əməkdaşım, Yavər Nidrəti sizin sözünüzü efirə gətirəcək.
Mehriban və Bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Alan Radiosunun dinləyiciləri, yeni səhər verişin sizin sözlər bölümündə sizə əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də verişimizdə yayımlanan reportajın şərhlər bölümündə sizə əziz dostların yazdığınız bir neçə kommenti mən təqdim edəcəyim. Qısara bir qayda qısırıya bizimlə olun lütfən.
Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının dövlətə xəyanətdə ittiham etdiyi, hökumət yönlü medianın isə Rusiyanın 5-ci kolonunun Avropada söyüş müxalifətinin yaradılmasında günahlandırdığı Ramiz Mehdiyev kimdir? 24 il Azərbaycanda Prezident Administrasiyasının rəhbəri olmuş Ramiz Mehdiyevə qarşı oktyabrın 14-də ağır ittihamlar irəli sürülüb. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş xeyli miqdarda əmlakı leqallaşdırma, dövlətə xəyanət və hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya onu zorla saxlama maddələri ilə. Əgər təqsirli bilinsə, 87 yaşlı akademikə 20 ilcən həbs cəzası kəsilə bilər. Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdandan bir il sonra, 1994-cü ildə Ramiz Mehdiyevi Prezident Aparatının şöbə müdürü təyin edib. 1995-ci ilin fevralında isə o, Prezident Aparatının rəhbəri vəzifəsinə yüksəldilib. Müxalif dairələr bir qədər kölgədə qalsa da, hakimiyyətin siyasətinin formalaşmasındakı roluna görə onu boz kardinalda adlandırıblar. Xüsusən də müxalifətin aksiyalarına qarşı sərt siyasətdəki roluna görə. Təhlilçilər deyir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanı SSRİ dönəmində olduğu kimi idarə etmək istədiyindən Ramiz Mehdiyev ona lazım olub. Ramiz Mehdiyev Sovet Azərbaycanında Komsomolda məhsul vəzifələrdə çalışıb, Dövlət Universitetində elmi kommunizmdən dərs deyib. Onun 2003-cü ildə İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində də xüsusi rolu olduğu deyilir. Müxtəlif illərdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən ona şərəf, şöhrət, istiqlal ordenləri verilib. 2019-cu ildə vəzifədən azad ediləndə isə Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib. Vəzifədən azad ediləndən sonra bir zamanlar onu tərifləyən hökumət yönlü mediada onun özünü tənqid etməyə başlayıblar. Rusiyanın adamı olmaqda günahlandırıblar.
Ramiz Mehdiyev və rəhbərliyi etdiyi 5-ci kolon hakimiyyətdəki mövqelərini qorumaq və özlərinə daim ehtiyac olduğunu göstərmək üçün siyasi müxalifətlə separat fəaliyyət həyata keçirirdi. Məlumatlara görə radikal müxalifətlə Mehdiyev arasında gizli əməkdaşlıq mövcud olub. Müxalifət bu əməkdaşlıqdan maliyyə və müəyyən imtiyazlar qazanır. Mehdiyev və komandası isə onların idarə olunan etirazlarını təşkil etməklə əzələ nümayiş etdirirdi. Bunun Bununla da biz olmasa hakimiyyəti qorumaq mümkün olmaz rəyini yaratmağa çalışırdılar. Xaricdə söyüş müxalifətinin formalaşdırılması və dəstəklənməsi də eyni məqsədə xidmət edirdi.
Bəs Ramiz Mehdiyevə qarşı ittihamlar niyə məhz indi irəli sürüldü? Politoloq Nəsimi Məmmədli deyir ki, vəzifədən çıxarıldıqdan sonra Ramiz Mehdiyevin varlığı ilə yoxluğu arasında bir fərq olmuyor. Politoloq düşünür ki, onun birdən-birə həbs xəbəri ilə yaradılan gündəm heç də təsadüfi deyil.
Hər dəfə belə mövzular gündəmə çıxanda ölkədə işsizlik, bahalaşma, korrupsiya, qanunsuzluqlar sanki müvəqqəti də olsa unudulur. Eyni zamanda ola bilər ki, hakimiyyətin hansısa iri miqyaslı siyasi planları var. Məhz bu ərəfədə gündəmə özləri üçün daha uyğun olan, həm də cəmiyyətin diqqətini cəlb edəcək belə bir mövzunu təqdim ediblər. Ramiz Mehdiyev işlədiyi müddətdə çoxsaylı cinayət əməli törətməsini mən istisna edə bilmərəm. Amma onun ədalətli şəkildə mühakimə olunması düşünürəm ki, bir qədər çətin olacaqdır. Çünki istintaq və məhkəmə orqanlarının ədalətli mühakimə aparması imkanları yoxdur. Siyasi sifariş nəyi tələb edəcəksə, onu da icra edəcəklər.
Nəsimin Məmmədlinin fikrincə, bu həbsin həm Rusiyaya, həm də Qərbə verilən mesaj olması da istisna deyil. Üçüncü Respublika platformasının qurucu üzvlərindən olan Araz Əliyev bu həbsin hökumət yönlü mediada müxalifətlə əlaqələndirilməsini təhlükəli tendensiya olaraq görür.
Təkcə onu deyə bilərəm ki, Ramiz Mehdiyev öz qurduğu rejimin qurbanıdır. O bu rejimi belə öz əlləri ilə 20 ildən çox, bəlkə 30 ildən çox Heydər Əliyevin dövründən qura-qura gəlmişdi. Boz kardinal İsveçrə dəyərliyində işləyən bir saat inşa eləmişdi və gördük ki, bu saat artıq bu gün onun o saatın kəfkirlər arasında qaldı. Onun özünü qurbana çevirdi. Ya bu da bir daha göstərir ki, avtoritar sistemdə o çoxlarının güvəndiyi, çoxlarının o sədaqətlə xidmət elədiyi avtoritar sistemində heç kəs təhlükəsizdə deyil. Və ümid edirəm ki, bugün avtoritarizmə canına başla xidmət eləyənə də bunu başa düşəcək ki, Ramiz Mehdiyevə belə sıra gəlibsə, yəni bugünkü hansısa nazir və yaxud da bu işdə xidmət eləyən adamlara da əvvəl-axır sıra gələcək.
Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı isə Ramiz Mehdiyevin həbsinin Rusiya ilə əlaqələndirilməsini ağlabatan saymır. Məncə, hakimiyyətdən kənarlaşdırılmış Ramiz Mehdiyev çoxdan Rusiyanın maraq dairəsindən kənarda qalan bir şəxsdir. İlham Əliyev siyasətdə maliyyə faktoruna həmişə xüsusi əhəmiyyət verir və hətta cüzi maliyyə axınlarını da nəzarət altında saxlamağa çalışır. Ramiz Mehdiyev ciddi maliyyə imkanları olan həm də hadisələrin müəyyən inkişafı şəraitində xüsusilə regional elektorata təsir imkanları olan bir şəxs kimi İlham Əliyevi narahat eləyir. Məncə, barəsində cinayət təqibinin əsas səbəbi də budur. Ramiz Mehdiyev barəsində Səbail rayon məhkəməsində 4 aylıq ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib. 30 ilə yaxın YAP idarə heyətinin üzvü olmuş akademikin partiyadan da çıxarılacağı gözlənilir.
Əziz hörmətli radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Məhmədov yazır, məhri ölkəni yalnız Ramiz Mehdiyev yer dağıdıb, bu rejim pul üstündə qurulub. Düzdür, onu mühakimə etmək çətin olacaq, çünki təşkilməyib. İstintaq zamanı çoxlarının adını çəkə bilər ki, bunu da istəməzlər. Fərid Əliyevdə belə bir şərh yazıb. Mafiyanın başı İlham Əliyev özüdür. Əhalinin sosial vəziyyəti ağırlaşdıqca tamaşanın barıdın artmağı lazımdır. Üstəlik bu məsələdən istifadə edərək hakimiyyət özü bütün rəqiblərinə qarşı bu məsələni istifadə etməyə çalışacaq ki, mümkün qədər çox yararlansın bu məsələdən. Təkcə Ramiz Mehdiyev vətən xaini deyil, başda ayaqda Əliyev rejimi vətən xainidir. Tahir Ətəbov bizə yazır. Əli Kərimli bir gün qabaqdan Praqa beynəlxalq toplantısında online çıxış etdi və hakimiyyəti bərk tənqid etdi. İndi də sonunda onun da adı burada hallanacaq. Vaqif Ağayev isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda qəribə əhvalatlar bitmir ki, bitmir. Necə ki, ödənə yaxın pensiya verirlər, bunu da ödənə yaxın çıxarırlarsa neynirik? Daha olan olub, edilən edilib. Vəzifədən çıxarılandan sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının sədri oldu. Vəzifədə olan nazirlər gəlib orada bunu dəsmanlayırdılar. Dadaş Hüseynov isə yazır, Azərbaycanda demokratiya hökm sürür, insanların hüquqları qorunur, qanun qarşısında bütün vətəndaşların bərabərliyi təmin olunur. Emin Axundov isə belə bir şərh paylaşır. Heç kim toxunmaz deyil, fərq etməz, Ramiz Mehdiyev olsun ya başqası. Əsas odur ki, dövlət artıq köhnə sistemin qarıqları ilə açıq mübarizəyə başlayıb. Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığına alınması təkcə bir şəxsin məsuliyyətinə cəlb olunması deyil. İllərlə dövlətin içində kök salmış gizli oyunların ifşasıdır. Bu adam uzun illər ərzində həm daxildə, həm də xaricdə müəyyən qrupları idarə edib. Cəmiyyətə zərbə vuran proseslərə rəhbərlik edib. İndi onun kimlərlə hansı əlaqada olduğu ortaya çıxır. Dəryanur Abbaslı isə yazır, Ramiz Mehdiyevin yaşı az olsun, ya çox olsun fərq etməz. Əgər onun qanunsuz işlərdə əli varsa, bunun hesabını yaşı nə olur olsun verəcəkdir. Elfan Eminov isə bu mövzu ilə əlaqədar belə bir şərh paylaşıb. Müxalifətin radikal qismi və tərəfli media resursları Ramiz Mehdiyevi qorumağa cəhd edirlər. Çünki siz deyil ki, bir zamanlar Ramiz və radikal müxalifət gizli əməkdaşlıq içərisində idilər. Sərmaya Hümmətov isə yazır, Ramiz Mehdiyev 5-ci kolon funksiyasını yerinə yetirib və Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərən müxtəlif şəxsləri maliyyələşdirib. Ramiz Mehdiyevin həbsinin qərəzli olduğunu iddia edənlər, yaxud da plan olduğunu bildirənlərin məqsədləri ölkəmizin hüquq sisteminə və məhkəmə sisteminə qara yaxmaqdır. Rasim Ələskərli isə yazır, Ramiz Mehdiyevin həbsi barəsində verilən həbs qərarları tam qanuni əsaslara uyğun şəkildədir. Onu müdafiə etmək ya günah kimi göstərmək absurddur. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bölümü də burada sona yetdi. Bu dəyə qədər bizimlə olduğunuz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Veriliş isə əməkdaşım davam etdirəcək. Sağ olun, sağla qalın, Allahın amanında.
Yeni səhəri dinləyirsiniz dostlar və süni intellektdən söhbətimiz gedir. Bəzi pedagoglar süni intellektin istifadəsinə tamamilə qarşı olsalar da, digərləri süni intellektin etik istifadəsi öyrədilsə, bu şagirdlərin təfəkkürünü yaxşılaşdıra biləcəyini iddia edir. Amerika Psixoloji Assosiasiyası həmçinin tələbələrin ev tapşırıqlarında süni intellektdən istifadə etmələrini dəstəkləyir. Bununla belə, tələbələrin bu prosesdə öz düşüncələrini və perspektivlərini inkişaf etdirməli olduğunu vurğulayır. Təhsildə süni intellekt və saxtakarlıq müzakirələri ABŞ-nin New York Şəhər Təhsil Departamenti 2023-cü ildə ChatGPT-ni məktəblərdə qadağan etdi. Qadağa qərarlarının əsasını süni intellektin tələbələrin tənqidi, düşünmə bacarıqlarına mənfi təsir göstərə biləcəyi və saxtakarlığı asanlaşdıra biləcəyi fikri təşkil edib. Tələbələrin öz cihazları ilə süni intellektə daxil olmasının qarşısını almaq çətin olduğu üçün qadağanın effektivliyi şübhə doğurdu və uzun sürmədi. ABŞ-dəki bəzi məktəblər ChatGPT-ni xüsusi olaraq qadağan etməyə davam edir. Lakin pedagoglar daha çox başqa bir suala diqqət yetirirlər. Süni intellekt alətləri təhsilə necə inteqrasiya oluna bilər? Bəzi pedagoglar hesab edirlər ki, süni intellekti tamamilə qadağan etmək əvəzinə şagirdlərə bu texnologiyadan etik və səmərəli istifadə usullarını öyrətmək daha faydalı ola bilər. Texas Universitetində aparılan araşdırma da bu istiqamətdə işarə edir. Tədqiqat göstərir ki, süni intellekt şagirdlərin yazı bacarıqlarını təkmilləşdirmək və mətnləri daha yaxşı təşkil etmək qabiliyyətini artırır. Bununla belə, belə vəsaitlərdən suistifadənin tənqidi təfəkkürün inkişafına mane ola biləcəyi də vurğulanır.
Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. İnşallah ki, hər zaman canlı sağlığıyla yaşayasınız, məhəbbətli anları yaşayıb, gözəl günləri təcrübə edəsiniz, ailə üzvləri ilə yanaşı. Yeni səhərin davamında, hörmətli əməkdaşım, Məlik xanım xəyir sizinlə olacaq.
Hekayətlər, rəvayətlər.
Başçısı olmuşdursa, yoxsul illərini və bir tikə çörəyə möhtac olduğunu unutmayıb, öz çətin günlərini hər kəsə söyləyirdi. Həyatının bu məqama çatdığını bir qadının duasında bilirdi və bu hekayəni hər kəsə söyləyib fərəhlənirdi. Belə deyirdi, yoxsulluq və ehtiyac əlini bir kimsəyə uzatmaq istəmirdi. Həyatın çətin günləri məni sarsıtmışdı. Ac, susuz, bekar gəzib dolanıb və çətin şəraitlərlə yaşayırdım. Bir gün dəmirçi bir kişinin masası üzrə parıldayan qızıl at nalını oğurlayıb, sevinərək evimə getdim. Gecə sübədək bu sevinclə yaşayıb və onun satışına fikirləşirdim. Səhər çağı durub, yola düşüb, satış bazarında at nalını yüksək qiymətlə satmaq istədim. Carçılar yüksək səslə bazarlarda yürüyüb, söyləyirdilər, dəmirçi şahın atının qızıl nalını bugün tapmasa dardan asılacaq. Dəmirçi şahın atının qızıl nalını bugün tapmasa dardan asılacaq. Sözlər şəhərin bu başından o başına deyilərək təkrar olunurdu. Bu sözü eşidən kimi ürəyim parçalandı. Özümü dəmirçinin